Estamos hoxe 14 de febreiro, no Día dos Namorados, e hai salpicados por toda a comarca actos que teñen que ver con este día. De algúns deles imos falar hoxe no programa na Fenestra de Radio Fene. E falamos xa por teléfono, ten que ser nesta ocasión, con Mariola Hermida. Moi bons días.
Hola, bons días.
Mariola Hermida, que vai participar esta tarde nun recital poético de Moraima, porque hoxe é o Día dos Namorados, e en Neda, na Casa das Palmeiras, van celebrarlo con ese recital. Mariola, quenes vades participar? Porque o grupo Moraima creo que é moi amplo e vos vades distribuindo nos actos dunha forma ou de outra, non?
Sí, bueno, hoxe pusimos participar bastantes do colectivo Moraima, sí. Pero como ben dixeches, pues moitas veces, claro, somos moitos, entón pues vámonos repartindo, unhas veces van uns, outras veces van outros. Bueno, en primeiro lugar, dicir que eu non son a organizadora, neste caso, deste recital. Sí. Eu non son compañeiro Enrique Rodríguez Franco.
Bueno, pero tú eres unha das participantes.
Sí, eu son unha das participantes. Activa, sí. Min gustame moito recitar e sempre que podo, pues vou.
Claro, e eres, sí. Eres poeta tamén.
Es un poeta tamén.
E eres de Fene. Sí,
es un defene, hombre, que máis se puede pedir.
A nosa protagonista. Bueno, hoxe sí, vades un grupo amplo, dices. Cantos, sí, máis ou menos,
mira,
vades recitar.
Pues, máis de 10. Se queres decir os nomes, penso, bueno, a ver, pero son Andrés Rivera, Esterval, Loreto de Castro, María Inés Pérez, Rosa Salanova, Cris de la Maza, Eugenia San Martín, Aurora Varela, Miguel Costoya, Rosa Martínez Dios, Araceli Margareto, Matilde Castro, Xurxo Gago, bueno, Enrique Rodríguez.
Moitas conocidas, por certo, das que sí, vas nombrando.
Sí, sí, moitos sí, coñecidos.
Moitas
sí.
conocidas. E sí. ademais vades estar acompañados por unha guitarra que sempre sí. dá un arroupe maravilloso para recitar,
sí.
non?
A min gustame moito facer os recitais, a verdade, con eso, con música. Sí. Esta vez, pues, a guitarra nos acompaña Francisco Pérez Alonso, que tamén escribe, bueno, tamén pinta. Bueno, pues tamén vai colaborar con nós.
Bueno, os poemas e os poetas que escolledes para os vosos recitais, supoño que dependen pues, do tipo de celebración. Hoxe, o 14 de febreiro, Día dos Namorados, e o recital vai ser poesía romántica. Quería que nos dixeras algúns dos poetas que escollichedes ou dos poemas que vos parecen representativos para este acto.
Sí, bueno,
o por exemplo, os teus.
Sí, eu, bueno, penso que todos imos ler poemas nosos de poesía romántica. Mas despois, no último, imos ler tamén un poema, xa que este ano toca ya Carballo Calero, Día das Letras Galegas, pois tamén a Loreto, bueno, a Enrique tamén, pareceulle, falo con Loreto para que, como ela é a que leva o tema tamén de Carballo Calero,
do Roteiro, sí.
Pois, se entre todos lemos un poemiña, unhas estrofas cada un dun poema tamén de amor de Carballo Calero. E así imos facelo.
Ah, pois que bonito, porque quen diría, sí. Carballo Calero tamén escribía poemas de amor.
Sí, hai poesía erótica moi bonita de Carballo Calero, que nós tamén temos algún recital por aí de poesía erótica, está moi ben, a verdade, sí. Foi todo un descubrimento, desde logo para min.
Pois é moi bonito que descubramos tamén os demais a través destes recitais, verdad? Obra que nos parecería impensable, ou mellor, nalgún dos poetas ou das poetas que ledes. Bueno, o acto é na Casa das Palmeiras, un escenario moi recollido, moi acolledor. Ás 7:30.
A 7:30 da tarde.
Bueno,
haberá un pequeniño tamén agasallo para todos os asistentes, acorde coa data. Tamén, así que se queredes, pues podedes vir por aí e levades tamén un pequeniño agasallo.
Pues nos damos por convidados. Moitas grazas.
Vale, nada. A vos.
Bueno, pues eso é o recital de Moraima esta tarde, Día dos Namorados, na Casa das Palmeiras de Neda. Pero como Mariola Hermida é a responsable, corremos unha cortina, como Mariola Hermida é a responsable cultural do Círculo de Perlío, quixera aproveitar para que nos contaras que vai pasar mañá sábado no Círculo. Tedes a segunda Festa do Caldo, como vai ser eso?
Sí, temos a segunda Festa do Caldo, ano pasado fixemos a primeira, como tivo moito éxito, pois este ano decidímonos a ir pola segunda. Bueno, a iniciativa surdiu por parte da nosa directiva, porque, bueno, nos pareceu tamén moi apropiada facer esta festa. Ademais, non hai constancia de que se faga pois, a Festa do Caldo en ningún sitio, así hai moitas festas gastronómicas dedicadas á paella, ao churrasco, ás sardiñas,
o pero o cocido concreto, agora no Antroido.
Cocido, efectivamente.
Sí.
Pero a caldo pues non había ninguna. Entón pues ben vale a pena, penso, facerlle un homenaxe.
É o noso plato por excelencia, ¿verdad? Do noso país.
Señor.
Bueno,
sí.
Vai ser mañá, que é sábado ás 9 da noite. Como é posible acceder a esa festa? Sei que hai xente que se inscribe previamente. Como vai ser a participación?
A xente xa ten que estar inscrita. Me parece que onte rematou o plazo, porque claro, tamén o aforo é limitado e tamén hai que saber, bueno, hai un aforo bastante amplo, pero hai que saber a xente que vai. Claro, para encargar a comida, a carne e todo. Entón, pues sempre decimos que se anoten antes para saber máis ou menos a xente con que vai ir.
E xa está coberto, mellor? Ou pode haber algún sitio para...
Eu penso que pode haber algún sitio aínda, sí.
Bueno, é as 9. As 9 da noite.
Sí, as 8:30 empezará, bueno, a festa con música galega. Vai vir Rubén, que vai vir acompañado cun acordeonista. Para amenizar primeiro un pouquiño. Despois cenaremos e logo pues tamén haberá un baile, que quen queira pues está amenizado, creo que por Jorge Latino, que queira bailar despois, pues nada, a pista para eles.
Para bailar. Bueno,
para bailar.
Pues unha festa do caldo mañá, por certo, quen fai o caldo? María.
Bueno, o caldo facémolo os da directiva.
Sí.
E algún que está fora da directiva, pero tamén que sempre colabora con nós. Entón, pois, a ver, entre todos, pois, facemos o caldo.
O facedes ali mesmo?
Sí, ali mesmo, sí.
Para que este quentiño.
Sí, hai unha cociña e facemos ali todo, sí.
Bueno,
sí.
Tes boa mati para o caldo?
Bueno, non hai que... O meu... Bueno...
Como estuvo... Como estuvo... Perdón.
No, o ano pasado, sí, estuvo ben, sí, estaba rico.
Sodes de caldo ano, pues, espeso ou solto?
A min gustame, gustame con moita verdura.
Sí.
Bueno, agora cos grelos, que vai ser o caldo de con grelos, pues bueno, para min é espectacular. A min encántame.
E a xente queda só co caldo ou hai algo máis?
Hai caldo, pues, sí, hai carne, hai costela, me parece, hai chourizos, pan, bueno, pataca, xamón cocido, tamén, e logo postre, sí.
Bueno.
Aí, eso.
Saí deseados.
O caldo coa carne, sí, señor.
Saí
desvenceados. Sí.
Así que haberá que bailar despois. Pois, Mariola Hermida, moitísimas gracias por achegarte ao programa, que saia moi ben o recital esta tarde e, por suposto, a festa do caldo mañá pola noite no Círculo de Perlío. Moitas grazas.
Bueno, nada, grazas a vos, como sempre. Gracias, igualmente. Chao.